habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oda kaga imaaneysa washington. waa habeennimo arbaca ah bisha februari ee sanadka 2022-kana waa 3-20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed imaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka soomaaliya xaliima ismaaciil, xaliima yare oo dhaliisha sida ay hadda u socdaan doorashooyinka soomaaliya.
horta doorasho inaan dhahno way ila qaldan tahay aniga, waanoo xaliima la ydhaho laygu magacaabay aasho, waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda i m f oo ka digaysa inuu dhaco mashruuca deyn cafinta iyo kaabista dhaqaalaha soomaaliya haddii ay doorashadu mar kale dib u dhacdo. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
xijaajkaanaan ka shaqaystaa, ilmaana habarire iskiiga korsadaa, marka maasha allah alxamdulilah bariiskayga kasoo dhacsadaa. muddo 3 bilood ahaan wadaa bajaajyaha, marka hore kiray iigu jireen 2 xabay ahaayeen, aada boroblayn iga qabsaday, way iga rafaadiyeen kirada, way igu rafaaday.
xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. dowladda Pakistan ayaa aqbashay in gargaar bani aadanimo oo ka u socda dalka Afghanistan kana yimid India uu soo dhex mara dalkeeda. gargaarkan oo gaaraya 50,000 oo mitrigtan oo isugu jira qamadi iyo dawooyin nafbadbaadin ah ayay India doonaysaa in ay gaarsiiso oo ay ka tallaabiso xuduudda Atari waaga ah. Pakistan ayaa dhinacyada India iyo Afghanistan kala shaqeynaysa in si aan turxaan lahayn gargaarkaasi ugu gudbo Afghanistan. kulanyadii koowaad oo ah 41 baabuur oo xamuul ah oo ay Afghanistan leedahay kana gudbay xuduudda Turkham ayaa maanta ku laabanaya dalka Afghanistan iyagoo wada gargaar bani aadanimo. Ukraine ayaa iyana waxa ay soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyna ah oo lagu soo rogay Ruushka iyadoo loo haysto fargelinta uu ku sameynayo dalkaasi. waxaanay sheegeen in la bilaabay in si degdeg ah loo hirgeliyo cunaqabateyntaasi kuwa cusub oo hor lana lagu soo rogo si loo hakiyo gardarada madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu dalkaasi ku galayo. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyntaasi. waxa ayna Australia cunaqabateyntaasi si gaara ay u saartay shakhsiyaad waddankaasi oo xubna ka ah golaha amniga ee Ruushka, halka xayiraadana ay saareen Japan dhinaca dhaqaalaha shakhsiyaad u dhashay dalka Ruushka. militariga Ukraine ayaa iyana maanta sheegeen duqeyn ka dhacday gobolka Luhanski oo ay degan yihiin gooni goosato Ruushka u janjeera uu ku dhintay 1 askari oo dalkaasi u dhashay, halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. iyagoo markaasi ku dayanaya mudaaharaad iyo 7 ka socday dalka Kanada oo curyaamiyey caasimadda dalkaasi, ayaa wadayaasha gaadiidka xamuulka ee Mareykanka waxay Arbacada maanta qorsheynayaan in ay bilaabaan in ay banaanbaxaasi sameeyaan iyagoo soo qaadanaya waddo 400 kiilomitir ah, taasoo timaada caasimadda Washington d c si ay uga mudaaharaadaan xanibaadaha lagu soo rogay xanuunka coronavirus awgiis. qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan oo loogu magacdaray kolonyadii dadweynaha ayaa sheegay inay doonayaan in dhaqaaluhu uu kobco islamarkaana dib loo furo socdaalkooda 11 maalmood qaadanaya, ayaa 5 March waxa uu ku soo beegan yahay magaalada caasimadda ah ee Washington d c. Shiinaha ayaa u magacaabay ergay cusub oo lagu magacaabo Shu Bing in uu noqdo diblomaasi markaasi geeska afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa qaybo badan oo ka mid ah waxa ka taagan colaado gar ahaan ethiopia eritrea iyo somalia shu ayaa hore u soo noqday safiirkii shiinaha u fadhiyay papua new guinea waxana uu waayay arag u yahay qaarada afrika isagoo meelo mareykanka ka midana ka soo shaqeeyay mar uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha hawsha ergegan ayaa noqonaysa inuu qaarada ka iibiyo siyaasadda shiinaha ee loo yaqaano horumarin nabad ah wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa mar uu booqanayay qaarada bishii janaayo waxa uu carab dhabay ama uu dadka xasuusiyey magacaabista ergegan inay iman doonto danaha shiinaha ee geeska afrika oo ah mid ka mid ah xarumaha ciidamada badda ee shiinaha ayaa waxa uu ku yaalaa dalka jabuuti oo ah marin dunida ay markaasi u soo maraan maraakiibta kala duwan bajiin ayaa siisay deyn dalka aana badda lahayn ee ethiopia ethiopia ayaa ku tiirsan ganacsigooda kasoo dega dalka jabuuti gobolka ayaa waxaa sidoo kale caqabada ay ka haysataa xasarada ka taagan koonfurta suudaan halkaasi oo uu shiinuhu maalgelin ku sameeyey sidoo kale colaadda ka taagan soomaaliya ayaa iyana waxay caqabad ku tahay maalgelinta uu shiinuhu ka sameeyey dalka kenya iyadoo mararka qaarna ay dhacdo in colaaddaasi ay ka tallowdo xuduudda labada dal halkaad nagala socotaana waa v o a washington gudoomiyihii hore ee guddiga madaxa bannaanaa ee doorashooyinka soomaaliya xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare ayaa si weyn u dhaliishay doorashooyinka xilligan socda oo ay ku tilmaantay kuwo natiijadooda lasii ogyahay xaliima yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in baarlamaanka soo socdaahi uu ka shaqeeyo qodobo cad oo lagu heshiiyo oo lagu dhiso nidaamka dowladnimada waxayna qadka telefoonka xaliima ugu warantay wariyaheenna haaruun macruuf
horta doorasho inaan dhahno way ila qaldantaa aniga waana xaliimo la idhaho laygu magacaabay aasho waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa waa dad wax la kala dooranayo meeshaan wax la kala dooranaa ma yaaliine wax qof la siiyey oo qoran waa la sii yaqaanaa doorashana broceesay ku socotaa maahane resultiga lama sii yaqaano marka waa sidii horeba aan u dhihi jirnay waa xulasho waa magacaabid meelahaas inaan dhaxno marka fikirka aan ka haysto waxa waaye inaysan doorasho ahayd waa wax lasii yaqaano waxa kasoo baxaa resultiga waa la yaqaanaa marka mar haddii resultiga la yaqaano doorasho ma aha
waxyaabaha qaldamay maxaa kamida ee keenay inaad dhahdo doorashadan ku tilmaanto waa mid lasii ogyay natiijadeeda
hadda meel kasta oo hadda maanta kuraas lasoo dhejiyo waa la yaqaan qofka kusoo baxaayo hebel hebel waaye ama hebel heblo waaye la leeyahay labo tartan cad oo lagu tartamo competition lagu sameeyo iyadoo dadku u wada jeedo transparent ay tahay daah furan tahay oo qof walba codkiisa uu xor u yahu meel ku ritina ma ahan
maxay kaga duwan tahay doorashadani marka doorashooyinka hore tii iyo tii imbagathi iyo cartaba
waxay ka duwan tahay walaalo waagii hore oo xornimadii ka horna waa tii naloo kala qeybiyey shan soomaali ah oo markaas waxaan u kala qeybsanayn soomaali soomaalidii jabuuti soomaalidii n f d soomaalidii muxuu ah labadii isku darsoontay iyo soomaalidii kenya saasaa ethiopia adhia saasaa soomaaliyaan u kala qeybsanayn marka maalinba maalin markuu nidaamka sii burburayay soomaalinimadii ay sii dhammaanaysay hadda waxaan u kala qeybsannahay lafihii hoose hoos aa loo kala qeybsan yahay oo saddex oday iyo afar oday intii isku ah aa isku dhow oo isu hiilinayso isu raacayso qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimaynin muxuu ahaa qofnimadiisa dadnimadiisa aqoontiisa waxa uu tari karo waxa uu soo hoyn karo iyadoon loo qeymin a waxaa la fiirinaa inuu adeerkayma yahay waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna soomaalidii la kala qeybiyey markii dambena gobol gobol iyo isteedyena loo kala qeybiyey istaydidii hadda taagan tahay marka inay ayagayna sii kala go-go-aan waxa keenaana waxa waaye sharcigaasna kala haboon jirin dastuurkii oon la raacaynin isaga naftiisa sharciga dastuurka aha oo na isku dhaqaynin qofku markuu wax waayena wuxuu leeyahy dastuurkaasaas saasa markuu wax qaldana uu raba inuu qaldana dastuurka waa ka boodaaho oo mushiigahay marka way ka xuntahay way kasii xumaane midba midda ka dambeysa haddaan laysi sixin
way xalku muxuu yahay su-aasha u dambeysa
wallaahi xalku wuxuu yahay aniga saa iila muuqato hadda waxaa noo imaan doona baarlamaan baarlamaankaas ilaahay idinkaas markuu noo yimaado wuxuu noo dooran doonaa madaxdii baarlamaanka madaxdii baarlamaanka markay dhammaato haddana madaxweynihiyaa la dooran doonaa madaxweynuhuna ra-iis wasaarihiisuu magacaabi doonaa ra-iis wasaarahana dowladdiisii uu magacaabi doonaa wasiiradiisii halku waxaa waaye inuu jiro wax cad oo qodobo cadcad oo jaranjare oo isdaba jooga oo ah nidaamka dowladnimada lagu dhiso ah in laga shaqeeyo in lagu heshiiyo oo laga shaqeeyo oo shaqadeeda la galo waxa ugu daran waxaa waaye oo ugu horeeyo oo nabadgelyadaa horta ugu horeysa markasta laakiin waxa ugu horeeyo waxa waaye dastuurkan annaka noo yaala oo qaldan oon haddana lagu shaqeynin isagana meel la iskaga baarkin gareeyey in dastuurkii laga shaqeeyo waxaa runtii oo runtii oo runtii naga maqan nidaam dowladeed oo la isku dhaqo aan naga maqan waxaa weli aan isku dhex wadnaa nidaamkeena qabaliga ahaa reer miyiga ahaa iyo wax aan qornay oo beenbeena laakiin halkaas yaalo oon lagu dhaqmaynin
taas waxay ahayd xaliimo ismaaciil ibraahim gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka madax bannaan haaruun macruuf ayay u warrameysay dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaanu la xiriirnay guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya balse aanay noo suuro gelin inay ka jawaabaan eedaha loo soo jeediyay halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhinaca kalena hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa waxa ay ku taageereysa soomaaliya oo qeyb ahaan ay bixinaysay lacagta la siiyo ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda waxaana ay kuwaasi dhammaantood ay dhacayaan bisha may ee soo socota haddii dibudhaca doorashada uu sii socdo sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay-adda i m f ee soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyay nalana socodsiinaya
waddan ay la degeen dagaalo sokeeye colaad joogto ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sannadkii 1919 ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda tan iyo sannadkii 2017 waxaana taageerayay hay-adda i m f ta oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay-adaha maaliyadda ee dowladda mashruuca hadda i m f ta ay ku taageerto soomaaliya oo saddexdii sannaba mar la cusbooneysiiyo oo ku kacaya $400 milyan oo doolar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hannaanka maaliyadda ee soomaaliya oo marka ugu dambaysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 bilyan oo doolar laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhammaan oo aan dowlad cusub la helin marka la gaaro 17-ka bisha may ee soo socota sida ay wakaaladda wararka ee reuters u sheegtay laura jeremilo madaxa i m f ta xafiiskeeda qaabilsan soomaaliya haddii doorashadan ay dib u dhacdo mar kale waxay saameynaysaa howlaha dowladda waxaa kaloo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan soomaaliya ayay tiri laura laakiin wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray waxau sheegay in dowladda soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gebagabayn doono wakhtigeeda isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku hor gudban inay fuliyaan shuruudaha i m f ta ee deyn cafinta doorashada soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sannada kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu isku dayey inuu 2 sano ku kororsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii nofembar waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhammaato 24-kii diseembar laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhammaato maalinta jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-ka bishan dibudhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xooggan oo bilo socday oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ah ee ay soomaaliya ka heli jirtay dibadda soomaaliya waxay filaysay sannadkii tegay lacag gaaraysa $170 milyan oo doolar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda laakiin waxay heshay oo keliya $830 milyan oo lacagtaasi ka mid ah sida ay sheegtay hay-adda i m f ta دولادا ايا كدب وشي فرق العقتا سي كاري نايد ميزان يدا يدو استعمالي ساقرش اي اي مفتسيني سي دمان دولادها حبناها كاه او لوغو تلقالي حنونك كوفيد 19 كاسو اسنها دا قبابسي اه عداليس كأقوين اي دولادا كسو فود ساري دونادنا عدقالها ومرك او قرش كاسي هدا اي سكو كبتو او دمادو اي تري لورا جراميلو هديو وقت يكرد ما ذو مشروع عن IMF تأي سوماليا وحو هكين دونا سعودال كي سوماليا ايو سوغا شي دين عفين تأي لغو هشيي سند كي لبادا كوني لباتنك و ايو وذفقيحين بانك ادون كي IMF تا هشيس كاسي ايا الاي حدد دي مي دين تلغو لها سوماليا او غارسييي سدح دبيع تدوبة بليان اما لحذن ايا سدح بغول كيبا يدو مركي هوري اهايد شان دبيع لبا بليان او دولار هدي او سيدا قرشوهو يهي كسورة ماذو او آني عقبض لكل من سنة كسوص عدا دين تلغولا يهي سوماليا وحا هوس وغرد عيا شان بقول يكونتني تدو مليون دولار ودين عفين وين سوماليانا ويكودو دهي ايه تيري لورا نغالها سوماليا ايه لفيلا يهي ان لما بقول كيبو وكردو سنة كلاسورة عفاي سيدا اي شيكتا اي مفتا waxaan ugu wacnaa lacagaha ay dadka dibadda jira ku kabaan qoysaskooda Soomaaliya oo kordhiyay socodkii suuqa iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay sanadka waxa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%
mahadsanid maxamed culad xasan oo warbixintaas ino soo jeedinaya halkaad naga la socotaana waa VOA Washington حالد عبارد ای که جرتا دیگان که داد مرر سومالی لان ایا کسی دریسه. قدومیه هن قبل کسی محمد دیری حید ایا اوشیگ ویو ایده این حالد حد دهانه قرحونین. ور بحنتن ارن تاسو کستافسو محمد گالد هرگیسن نوگ صادره وریه نا قدر محمد اکوله.
قدومیه هن قبل که داد مرر محمد دیری حید ایا اوشیگ ویو ایگو خورین. قبل که او کتل مامینو یه همید بلاران ایده با تدوگوینه های ستات های ارن لحریده دین عبیه لانتا.
ama fiye aad baan akuul ku salaamay markii hore 100% waxa gobolku ku habsatay abaar aad u balaaran abaartaas oo saameysay dad iyo duuba waa gobol balaaran oo Itoobiya xadlale barbara xadlale Hargeysa xadlale Buraa xadlale dadkii dhan 100% ay yihiin xoolo dhaqato sida darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelii roobku helay yare koobna tuuya xageedahayna waxa ku habsaday dadkii ka soo guuray bari وقوي كيسو قوري أيكو أبسدي يهود با إن مركا تاسوحا إننا ساميسي إن أي قوبل كنقضو قوبل آن مركو را أيال بيود لهاي بيوغو سكيان توق دير يكابا ديروغو سكيسو قوبل داد بداني أوغ سو قورتي يوكي وريد جرالة بدي باكو كل ميين قوبل باهي بيود نمبر ون أي كل نقطي أي نقضي قوبلكم
مران ويدية قدومي ها قوبل كداد مداد كالين تايلا إميكا حكومة دا جنع ستدا iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka ciyaareen iyo waxa talaabo gurmada dadka tabaleysan lagu taageeray ee la qaaday waxa uu yiri
dadku aad iyo aad bay uga kaashamatay markii hore waxa qabad aad u balaadhan oo ay ka sameysay ilaa hadda waxa ay dawladdu keentay 5,700 oo u dhigatay 22,600 fooso ay gaarsiisay gobolka tuulooyinkiisa iyo meelaha deexay dadku rusan yihiin waa baal socotay dadka muxsiniinta ayana aanu weydiisanay biyo haw boo dheeraado Dr. Ismaeil Ahmed oo biyo dooro imka aan halkan ka tirin idin ka sheegay laakiin aanu aad u sheegi doono noqoda aad iyo aadna ugu mahadnaqayno qayb la xaalne oo balaaran nagala qayb qaatay abaarta goolkan taad maray ku habsatay qodobka kale waxa weeyaan hay'adaha caalamiga ah ayana waxa qaybtooda nagala qayb qaateen imka waxay marayaan in mataqaana 5,700 bay marayaan ayaguna inay geeyaan oo u dhigata 23,600 fooso u dhigata inay ayduna ay mataqaana qaateen sida WHH Cosem World Vision YSF afarta in qolalintaas ay qaateen qaar badan oo imka wax ka sugeynayna way jiraan laakiin far kaba qodo faanole habeenkii walaa gaar ahaan walba in gobolka kaba dheer ugu soo dhaamiyaan biyo gaaraya ilaa 3 boodood ilaa 4 boodood baa naga baxaa oo ah tabaracaadka
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka daad mareen maxamed diiri xayid ayaa ugu baaqay dadka reer Soomaaliland ee qurba jooga iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu inay doorkooda ka qaataan dadka dhibaateysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftey dadka u dhashay gobolka.
Marka waxaan halkan kulliga baaq uga diray fari kama qodno faanoole abaartu way taagantahay biliye dheera si ilaahay nagu soo hormariye ayaa la filaya inay nagu sii socoto. Weli waxaana waxba ka haynin dadkii qurbajoog ahaa qolqoljoog ahaa ganacsadaha. Waxaan leenahay dadkii nagu soo dabqada xoolihii nagu soo dabqada dadku waxay ku nool yihiin waa biyo sidaa awgeed. Laakiin ti dadka maqan usoo gurmada aanu leenahay dadkiina doctor gabasan oo xoogaa biyaha gobolka soo gaarsiiyey haddii lahayd buu wuxuu la midyay doctorka doctor ismaaciil oo kale. Markaasaa darteed dhakhaatiirta kale ganacsada kale culimaawdiinka kale idka soo dabqanaysa idka soo dadka abaarta u gurmanaysa inay qaybtooda qaataan manqasa.
Si kastoo ay tahayba xaaladda abaareed ee ku dhufatay gobollada Soomaaliland haba u badnaadaan gobollada Hawdka iyo Bariga ee ayaa marba marka ka dambaysa ay qaylodhaantu sii badanaysa, waxaana dhibaatada ugu badani ay ka taagan tahay dhinaca biyaha. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Inkastoo waddankiisa uu waayadii dambe xiriir dhow la lahaa Ruushka, haddana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay go'aanka ay dowladda Ruushka ay ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid a Ukraine kuwaasoo kala ah Donetsk iyo Luhansk. Dorian Jones ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweyne Erdogan oo la hadlayay warfidiyaanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga Ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine, isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah. Turkiga ayaa si xooggan u taageeray Ukraine, isagoo xitaa ka iibiyey Kiev diyaaradihii ugu dambeeyey ee militariga, inkastoo ay ka soo horjeesteen Ruushku. Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, afhayeenu hadlay Kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyey Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka. Siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhisa ee Ruushka ee gobolka Badda Madow ee ay wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga, waxaana sidaasi sheegay Professorka Xiriirka Caalamiga ah Mustaf Aydin oo ka tirsan jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul.
Until few years ago, Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War, but now Russia has surpassed.
Ilaa dhowr sano, Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan Badda Madow dagaalkii qaboobaa kadib. Laakiin hadda Ruushka wuu dhaafay, gaar ahaan militariga Ruushka, ma aha oo keliya Kremia, laakiin guud ahaanba gobolka Badda Madow ee Armaaniya ilaa iyo Waqooyiga, ilaa xadka Ukraine, ma aha Turkiga oo keliya, balse dhammaan waddamada NATO waxay gelinayaan boos difaac.
Ukrainian border, it's puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sannadihii ugu dambeeyey xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi. Asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyey Anqara.
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the natural
Ruushku wuxuu haystaa kaarar badan. Waxay haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo kamida diyaaradaha dagaalka oo Ruushku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxay haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska Ruushka. Ruushkuna waxay meel geliyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga. Waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyey ee Turkiga.
Falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta Ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxadar leh ula dhaqmi doono Ruushka. Intaa waxaa dheer, Ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah, isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah, taasi oo Turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi. Attila Yeşilda oo ah falanqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore, iyo in Turkigu uu si gaar ah ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada Ruushka.
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka, sicir bararkuna waxa uu gaari karaa ilaa heer aad u sareeya.
Fayeenta madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin oo waraysi siiyey wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalka Jarmalka toddobaadkii hore ayaa dhaleeciyey cunaqabateynta la saaray Ruushka isagoo sheegay inaysan faa'iido lahayn. Turkiga ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabooyin hore oo dhaqaale oo ka dhan ah dalka Ruushka.
Warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinay. Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heesii Damac Jacayl. waa mid muuqad dahablo haddaan anigu dayn lahaa waxba igu dirqi heestii Damaq Jacayl codka ee Banxariista Jannaha ka waraabiye Axmed Mooga Liibaan ayaa dhegeysanayseen.
VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa hee qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisii ugu doorka roonaa waan idiin akhriyo. dowladda baakistaan ayaa aqbashay in gargaar bini aadanimo oo ka imanaya dalka indiya uu gaaro dalka afghanistan. gargaarkan oo gaaraya 50,000 oo metric ton oo isugu jira qamadi iyo dawooyinka nafbadbaadinta ah ayay indiya doonaysaa inay ka gudbiso xuduudda atari waaga. baakistaan ayaa dhinaca indiya iyo afghanistan ka dhex shaqaynaysaa si markaasi gargaarkaasi oo aan turxaan lahayn u gudbo. kolonyadii koowaad oo ah 41 baabuur oo gargaarkaasi wada ayaana la filayaa in ay maanta u gudbaan dhinaca dalka afghanistan. shiinaha ayaa waxa uu magacaabay ergi gaara oo lagu magacaabo shubink oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergiga ugagaarka ee geeska afrika oo ah meel colaada ay ka jiraan gaar ahaana dalalka ethoobiya, eritrea iyo soomaaliya. shu ayaa hore usoo noqday safiirkii dalka papua new guinea u fadhiya shiinaha, waxaana uu waaye arag u yahay afrika iyo america sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha. hawsha ergegani waxay noqonaysaa inuu qaaradda ka iibiyo barnaamijka shiinaha ee loogu magac daray horumarin nabad ah, iyadoo markaasi ku dayanaya mudaaharaadyo toddobaadyo curyaamiyey caasimadda dalka kanada. ayaa wadayaasha gaadiidka taraagyada ah ama kuwa xamuulka ee maraykanku waxay arbacada maanta qorsheynayaan in ay bilaabaan banaanbaxyo markaasi ay doonayaan in ay ku soo maraan waddo 400 oo kilomitir ah oo soo gasha caasimadda washington d c si ay uga mudaaharaadaan xanibaadaha dalka saaran xanuunka covid-19 dartii. qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan oo lagu magac daray kolonyadii dadka ayaa sheegay inay doonayaan in dhaqaaluhu uu kobco islamarkaana dib loo furo socdaalkii dadka iyo gaadiidka. 5 March ayaa la filayaa in ay soo gaaraan caasimadda washington, inkastoo ay sheegeen barnaanbaxayaashu inaanay gudaha u geli doonin d c. halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. culimmada iyo bulshada gobolka sool ayaa ka hadlay geerida allaha u naxariistee sheekh cabdinaasir xaaji axmed, waxaanay ka tacsiyeyeen geeridiisa. warbixin ku saabsan arintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaheenna cabdikariin olol.
guud ahaan gobolka sool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn looga murugeysan yahay geerida ku timid allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ahaa caalim weyn oo gobolka sool fadhigiisa u yahay. sheekh ayaa waxaa si weyn uga hadlay geeridiisa dad kala duwan oo soomaaliyeeda, kuwaasoo ka tacsiideeyey bulshada gobolka sool. culimada diinka iyo waxgaradka qeybahooda kala duwan ayaa ka hadlay dhimashada sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo shalay ku geeriyooday qarax loogu xidhay gaarigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada kismaayo xarunta jubbaland. sheekh jaamac yaasiin, guddoomiyaha dacwada ee gobolka sool, ayaa geerida sheekha tacsi ka diray.
walaal, waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda muslimka ah ee ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanada uu sheekhu deganaa ee dhibaatada dhacday ee musiibada ummadda ku ah geerida naxdinta leh ee ku timi sheekh alcallaama sheekh cabdinaasir xaaji axmed, nin caalim ah oo aqoonyahan ah oo khabiir ku ah qeybo badan oo nolosha ka mid ah, dadkana wax badan ugu jiray buu ahaa. waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax wanaagsan kala kulmi doono iyo hoy ka fiican adduunyada uu joogay. waxaan ilaahay ka baryaynaa wixii dhibaatadaa geystay inuu ka shifo oo lagu guuleysto. ummadana dhamaan waxaan u soo jeedinaynaa sheekhana u duceeyaan kii iyo wanaaggii iyo mashruucii noloshiisa uu oo dhan u hibeeyey hagaajinta iyo islaaxinta iyo horumarinta bulshadana ay ka dhaxlaan oo qaataan cilmigiisiina ay faafiyaan.
Sidoo kale culimaa u diinka gobolka Sool Sheikh Maxamuud Salaad ayaa isaguna dadka Soomaaliyeed uga tacsiideeyey Allah u naxariistay geerida. Ku timid Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed.
Walaalkeen Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed Yuusuf, Xaaji Yuusuf, Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto, Ilaahay subxaana wa tacaala sheekha u dambi dhaafo. Ummadda Soomaaliyeed waalid buu ahaa, sheekh buu ahaa, caalim buu ahaa, danahooda ka fikira, ka shaqeeya danahooda, horumarkooda, waxqabadkooda, nabadooda, ku dhiiran waxyaabaha maxaan kula dhacdooyinka ah, waxyaabaha laga boqo culimada gabato oo dhan aan ka gaban, hal adag, go'aan adag, geesinimo iyo tababar u leh khibradaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka ah. Ilaahay subxaana wa tacaala waqtigiisii uusan dhaafeen buu dhintay, Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Sool iyo dadka oo dhan iyo ehelka oo dhan uga tacsiyeynaa.
Sheekh Cabdinaasir ayaa waxaa si weyn loogu xusuustaa madaarista kala duwan ee waxbarashada. Kumanaan arday ayaa ku bartay goobaha diinta ee ku yaala deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Gudoomiyaha ardayda ka baxday macaahida kala duwan ee gobolka Sool ayaa isaguna tacsi bulshada la qaybsaday.
Allah ha u naxariisto Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Yuusuf, oo runtii waalid noo ahaa aniga oo ku hadlaya afka bahda ardayda ka baxday macadka Alfurqaan, golaha ay ku midaysan yihiin Multaqa Alfurqaan. Sheekhu Shareyto ayuu wuxuu ku dhintay magaalada Kismaayo iyadoo qarax lala beegsan. Sheekh, Allah ha u naxariistay, arday aad u fara badan ayuu ka tagay oo xilliyo kala duwan ka baxday macahadkii u horeeyey ee Soomaaliya laga aasaasay, macahadul Furqaan lil culuum sharciyada wal arabiyya fi madinati Lascaanood, oo runtii ardayda ka baxday fatarad kala duwan oo haba kala go'aanay in ay aad u badnaayeen ardayda ka baxday. Saadaraadeed waxaan uga tacsiyeynaa sheekha in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ehelkiisii oo hooyadii u horeeyso awlaadiisii iyo xaasaskiisii in samiriye iimaan Ilaahay ka siiyo, ardaydii iyo culimadii iyo dadkii uu ka tagay iyo shacabkii, iyana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samir iyo iimaanu ka siiyo.
Iyadoo guud ahaan bulshada gobolka Sool, gaar ahaan degmada Lascaanood, si weyn looga dareemayay geerida sheekha, iyadoona guud ahaan ay xidhnaayeen maanta goobaha waxbarashada ee magaalada Lascaanood, dadku oo si weyn uga hadlaya geerida Sheekh Cabdinaasir oo ku timid Cabdikariin Lolol, VOA, magaalada Lascaanood.
Kistiyaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay noona soo diray.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka cilmi-baarista Soomaaliyeed, Doktor Shaafici Shariif Maxamed, iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda V O A waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo oo xataa marka aad fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan een iido tiyo jirto sanadkii laga yaabo een ku dhawaad 30,000 oo arday een hadda waaydan dambe ay soo qalin jabinaysa dugsiga sare haddana jaamacadihii waxa laga yaabaa jaamacadan sanadkii inay hesho wax ka yar 400 arday een taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadii wixii ka badan yihiin baahida jirtay taas markaa waxa ay keentay marka jaamacad hadii dhaqaale ku filan inaysan haysanin in macallimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameeyay dhawaantaan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay ahaayeen oo aan markii aan daraasada sameeyayna aan ogaanay in badan oo kamid ah oo ahaayeen waxyaabahi tayada oo asalku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wili lama gaarin siyaabo badan oo uu aaneyna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa maasan tahay diktoorka sayna adaa uga mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ee ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada ka soo qalin jabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhaayaan u heli karaa hadii jaamacadani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiiris waa la socota wadanka dhaqaaleysa aad oo runta u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg iyo ay u fududaa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan hadhow markii jaamacadihii la soo wada qalinjibiyo dadka badan waa la socota wadankan dibadda waxbarasho loo aada qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dewaan nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anuu xanqaba in laga gudbo aragtidii hore shucuyada dib ugu laabaneysa ee dhahaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamac saddex jaamacad meeshaan lagu hal loo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qaba in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeyna dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kale ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuqa la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesho 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nii kara marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology ah hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxibkii uu ku doodo oo dhaho in business ka hal fur aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil ee gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna waxaan rabnaa in aan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yiraahdo marka business perspective ama si ha loo fiiri ganacsi ahaan ee ganacsi lagu saleey hadhow waxa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi iyadoo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka Soomaaliya waxa ka soo qalin jiray ku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisaneen
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan aha lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaatada bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kuliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 100 kun dollar 100,000 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameeynaa ama qiimo dhimis sameeynaa oo ardayga dhan 80 dollar meelas ka qaada marka qof waa inuu option iskaas istaa jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tirada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo loolankaas meesha ka baxaya hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali lahaa way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhaynay digjoojin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareey si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dhib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag heesto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yaboho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas wixii abuuri doonta in halku uu noqdo jaamacad yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ay tahay 700 wixii keenin karta in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeey
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan idinku hayno sheekada hooyo caruurteeda ugu shaqaysata mooto bajaaj gudaha magaalada Beledweyne Sahra Abdi waa hooyo degan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Waxa ayna ku dhiratay inay ku shaqeysato mootobajaaj si nolosha 8 caruur ah oo ay dhashay oo agoona ay ugu filato. Dhaqaalaha ka soo gala mootada ayaana ah isha ay sida weyn ugu tirsan yihiin iyada iyo caruurteeda. Sahra waxa ay leedahay laba mootobajaaj, mid iyada ayaa ku shaqeysata, midka kalena qof shaqaale ah oo ay u wakiilatay. Hooyo Sahra ayaa ka warramaysa waxa ay ugu dhiratay amaba ku dhaliyay in shaqadan oo ay inta badan qabtaan ragga marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ay ku dooratay inay qabato.
Jaajkan aan ka shaqeystaa, ilmaan habeerre iskiiga korsadaa, marka maasha Allah alxamdulillah briskayga ka soo dhacsadaa. Muddo 3 bilood ahaan wadaa bajaajyaha, marka hore kiray igu jireen 2 xabbe ahaayeen, aada borobleen iga qabsaday, way iga rafaadiyeen, kirada way igu rafaaday. Anna ilma agoona iska korsadaa, marka aniga isku bilaabin isku dhirigeliyo, maasha Allah Ilaahay igu guuleysii had 3 bilood saan aniga ku wato. Mid kale kiray ku jirta saakidan had $8 ramidan aan ku shaqeeyay ay iyada leega qaatay, aadan iyadana ugu dhib qabaa in iska gado doono oo maleeyna waayo. Hadii waxa aad leedahay waa ka naxaysa, laakiin waxa aad leedahay dib weyn kaaga soo siyaadaa. Marka ina mid cusub oo nadiif ah halkooda ka wada dhigtaan rajayna insha Allah. Subax hore salaad diyan ka lahaa dadkayga ciyaalka iyo marka hore magaraftiyan adeegtaa, ka bacdi habeenimada xilliga 9 saacan ka kaca dibka waxba u diyaarsada, kadib waa u soo shaqo tagaa. Marka dadka dariska ina maasha Allah waa ikaafi waa ikaalmeyaano qadada iga ay kariyo maasha Allah.
Sahra Abdi, shaqada adag ee ku shaqeynta mootobajaajta iyadoo hooyo ah, haddana waxa u sii dheer inay tahay qof naafaka ah lugta bidix, hase ahaatee kartideeda qofnimo kama horjoogsan in ay shaqeysato oo ay weliba kaxayso gaadiid, waayo waxa u muuqda waa baahida caruurteeda oo ay doonayso in ay daboosho.
12 aruurnimo ilaa ay 1 saac oo habeenimo intaas waa iska socdaa maanta. Ani kaliixan hadda ku ahay dumar kaleento hadda magaalada Baladweyne hadda igula soo imaada malahan, balse ahaatee ilmaha yaryarka waxa caqabad oo ka qabaa inay bajaajyaash hor dhigaan. Qof dumar ahaa wada camal ay ugu caqabad ugu sameeyaan, balse dadka ragga waaweynka maasha Allah way codayaan, way igu soo dhaweeyaan. Marka kulay daruuftaydo ilmaas agoonta daruuf waa garan kartaa waxay tahay waxbarashay rabaan, briskooda maanta la soo dhaciyay, caanahooda wax kastay rabaan, iyo guri kiro oo deganahay. Maasha Allah wali saasada naafaan ku lug bidix ah naafa ka ahay. Marka waan isku dhiirigeliyay inaan dhashayda ku korsado oo dhulka ay iga dhicin, saasan ku seexdan ku soo toosi. Maasha Allah waan ku guuleystay alxamdulillah, briska in iyo waxbarashadayna maasha Allah Ilaahay baan ugu guuleeyay. Ha 4 xaafadood magaalada meel hadda aan dhaha meeshaas iyada ma gali, maanta wakalta oo Allah ku faabila wakiilan ayd kursi iska akhristaa meel kasta oo iska gala, qof shaqsi ku qaadimaayo ma dhaha, qof alla qofkii beesay iga soo boodwaa qaataa maasha Allah.
Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa macaamiil ka dhigtay mootobajaajta ay kaxayso Sahra si ay ugu dhiirigeliyaan shaqadan oo gudaha Soomaaliya inta badan lagu yaqaano ragga.
Aad ayay u mahadsantahay, waa arrin loo baahan yahay, waana shaqo ka mid ah shaqooyinka oo laga raadsado rasaqa. Ilmay ku korsanaysa waa maalmo weyn, waana ku taageeraynaa inay shaqeysato. Inaan raacnaan isku daynaa inta badanaaga aan ku xirno si ay u raacaan haweeneydaas. Haweeney degan qof weyn waaye, si fiican ayay u wadaysaa, si fiican loo soo baray wadataankeeda. Qofka shaqadu way fiican tahay, waa lagu dhiirigeliyaa, way mahadsan tahay haweeneyda, si fiican u shaqeystaan dheelaa. Haweenka kale maba qaban karaan, horta bajaajku waa shaqo adag, gabadhaan way ku dhiiratay, haweeney magaaladana keligeeda ka wado, laakiin waa ku taageeraynaa. Ha ku sii socotaana shaqeysato, ilmeedana ku korsato, shaqadu waa wax fiican, lagamana xishoodo.
Maamadan bajaajka wado aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa, ay macnaha dumarka shaqeystaan, ay shaqeysan karaan, ay bajaaj wadi karaan, ay wax kasta wadi karaan, ayay tusaale camal u tahay. Marka waxaan leeyahay lagu dabadayda hala shaqeysto, nin iyo naag shaqada lama kala lahan. Marka aad iyo aad ayaan maxayta u dhiirigelinaa maamada, waa dad macnaha dhiirigelin, haweenka kale dhiirigelinaysa inaad magaalada dhexmari waa lagu mashquulaa, laakiin haddii macnaha dad kale ay kusoo darsoomaan, dadkii haweenka ay bataan magaalada caadiya noqonaad, laakiin hadda magay magaalada mari waa alfifiirna waa lagu mashquulaa. Marka waxaan leeyahay lagu dabadayda hala shaqeystaan leeyahay, macnaha maamada inay shaqeysato, dadka dalkood dhagayna u dhigin, maxay ahaatay ay shaqeysato, ay kusii dhiiranaato, ee haweenka wacyi geliso, saas ayaan macnaha idan usoo jeedin lahay. Marka maxay ahaatay dadka macnaha oo la xiriiro macaamiisha ka mid ahna waa ahay, bajaajkeeda waa raacaa, lambarkeedan haystaa, waa la xiriiraa. Maasha Allah aad iyo aad ayaan u dhiirigeliyaa shaqeysaan dhahaa dadkaasa ka mid ahay, maasha Allah maamada aad usoo dhaweyna.
Haddaba dhaqaalaha ka soo gala moota bajaajta ay Sahra kaxayso intee buu leegyahay?
19 ay igu korayso,
hal dollar dhibic 7 waa igu hooseysa. Maano walba wuxuu Ilaahay ii qadaro risaaqada Allah ku faala qaaday. Maano kasta wuxuu Allah ii qadar laakiin labadaas qodob ay igu kala badan. Taasoo hal dollar dhibic 7 igu hooseysa ilaa iyo 19 dollar igu koreysa. Guriga kiradiisa iyo iyalka bishii ayuu taanka galaa ayuutadaas aan ku bixiyaa. Ayuutada markay lacagtu igu soo ururto dibirkaas aan ku dibiraa qayb ayada kaligeed shaqsi waxba iga ma wada bixin karto balse garab qabashadaas ayuutadoo nin walba gacan isku darsanay aruurkaas aan wax iskiiga dibiraa daruuftayda hadduu Alle iga bixiyo waa alxamdulillah balse hadduu Alle iga bixin waa hadda sida aan ahaado inaan ku jiraan rajaynayna meel kale oo gudbinaan rajayna insha Allah hadduu Ilaahay meel kale idid khayr qabti iga furana waa meesha.
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sheekada hooyo Sahra Cabdi oo ah hooyo degan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo iyada oo naafa ah ku shaqaysata mooto bajaaj ay iyadu waddo si ay u dabarto nolosha carruurteeda agoonta ah. Intaan mar kale kulmayno wax dhammaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo casha ibraahin aadan aanu intaas ku dhaafno markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee xabiib xasan tooxu. indhaha haddii aadan ahayn ooyin socotay ilmo kuma go-in codka macaan ee xabiib xasan tooxo wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale kulmi doona dhegeystayaal waa dhammaan v o a oo idin leh. nabadgelyo.